on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kabisa, unaposikia hivyo ni ishara kwamba ni safari ya Vio Express imeanza rasmi, ikiwa imejaa vitu tele tele. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikitumai kwamba mzima buheri wa afya siku hii ya leo. Na tuna dakika 30 za kukufahamisha, kukuburudisha, na kwanza kabisa tukuelezee vidokezo tulivyo navyo.
Tutaelekea huko nchini Burundi, utasikia raha tele kwa familia kuungana na wafungwa waliokuwa gerezani kwa muda mrefu.
Wengineko hali sio shwari, kwani hali ya wasiwasi inaendelea kuripotiwa huko mashariki mwa nchi ya Kongo. Tutafahamu mengi kuhusu machafuko ya kivita.
Nini kinaleta mafarakano ndani ya ndoa? Utamsikia mama aliye ndani ya ndoa kwa miaka zaidi ya 20, lakini yeye anafanya kazi kama afisa mkuu mwandamizi.
Kama Kawa Express bila mziki haiendi, tutakupa burudani bomba kabisa tutakapokuletea mziki murwa kutoka Kenya.
Tumuulize Patrick Ndwimana akae tayari na mziki anaouenzi. Lakini kwanza tupate taarifa kuu. Hatua ya rais wa Burundi inayodhamiriwa kuachia huru wafungwa zaidi ya 5,000 imeanza kutekelezwa, ambapo wafungwa 970 wa jela kuu la mjini Bujumbura tayari wameruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa taarifa kamili kutoka mjini Kigali, tuungane na mwandishi wetu Jean Marie Vianney hicho Burundi.
Hali ya shangwe imeonekana kwa wingi katika jela kuu ya Mbimba mjini Bujumbura, ambako wafungwa 972 wamerejea katika familia zao baada ya kuachiwa huru kufuatia hatua ya msamaha wa rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye alijifikia binafsi katika gereza hiyo kuongoza sherehe hizo. Idadi hiyo ya wafungwa 972 ambao wamepewa fursa kurudi makwao ni awamu ya kwanza ya hatua ambayo ingeanza kutekelezwa tokea mwanzoni mwa mwezi wa Machi, lakini ikiwa ilichelewa kutokana na dosari kadhaa zilizojitokeza katika zoezi la kuorodhesha majina ya jumla ya wafungwa zaidi ya 5,000 watakaonufaika na msamaha huo wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Akiwahutubia wafungwa walioachiwa huru, Rais Ndayishimiye amewashauri wawe wazalendo pindi watawasili katika familia zao.
Mugende muhe icyizere ababanyi, mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri ntungane.
Nendeni nyumbani muwape matumaini majirani zenu, muhakikishie kwamba sasa mna busara na mnawajibika, msirudi tena kutenda uhalifu. Mwashauri wengine wanaofikiria kufanya makosa, mshirikiane na muonyeshe mfano mwema katika miradi ya maendeleo ya taifa. Mmoja wa wafungwa aliyebahatika kufunguliwa amewasilisha shukrani zake kwa serikali ya Burundi. Hakika nina furaha tele kwa kufunguliwa na kurudi tena kuwa huru baada ya kusalia jela miaka 5 na miezi 4. Ninawatolea wito wananchi wote kuwa waangalifu, wajiepushe kufanya makosa kwa sababu kifungo kina madhara mengi. Wakati wa sherehe hizo, waziri wa sheria wa Burundi Jeanine Niyibizi amekiri kwamba wafungwa wote wanawake, wajawazito na wenye wako na watoto katika magereza watafunguliwa siku zijazo. Aidha, wizara ya sheria ya Burundi imehakikisha kwamba washtumiwa waliohukumiwa kifungo cha maisha jela kwa mashtaka kuendesha jaribio la mapinduzi ya kijeshi na kuitisha maandamano kupinga muhula wa tatu wa rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015 hawatahusika na msamaha huo wa rais wa jamhuri. Hata hivyo, Jaminani, kiongozi wa Senared, muungano wa vyama vya upinzani vilivyo uhamishoni, ameukosoa vikali uamuzi huo.
Tunaviza ko abo bose bari mu madosie y'ibihumbi 2015.
Mpinzani huyo amesema ingekuwa ni bora zaidi waachiliwe huru watu wote wanaokabiliwa na kesi ya mwaka 2015 ya kupinga muhula wa tatu wa rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza, na ametaja kuwa ni dhahiri kwamba watu hao walifungwa ajili ya sababu za kisiasa. Itafahamika kwamba hatua hiyo ya msamaha wa rais wa Jamhuri ya Burundi, ambayo itawaruhusu wafungwa zaidi ya 5,000 kuachiwa huru, kwa jumla wafungwa takriban 12,000 wanaopatikana katika jela mbalimbali za nchini Burundi, inadhamiria kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani. Shamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Vianney kwa taarifa hiyo kutoka nchini Burundi. Kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi inaendelea kuripotiwa huko Ituri, mashariki mwa nchi ya Kongo. Machafuko ya kivita yanasababisha wananchi eneo hilo kuhama makazi na kuishi bila msaada. Austere Malivika, mwandishi wetu aliyoko eneo hilo, anatufahamisha kwa kina zaidi.
Mashirika mbalimbali inayotetea haki za binadamu pamoja na mashirika ya kiraia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa mkoa wa Ituri yaomba serikali pamoja na shirika lenye kuhusika na wakimbizi duniani kuwasaidia wananchi wanaohama makazi yao mkoa wa Ituri kufuatia mapigano na machafuko ya kila siku, watu wakiuliwa na vijiji vyao kuchomwa moto. Jani Kisimbili Yabo yuko katika mji wa Nyakunde mkoa wa Ituri, sehemu ya mzozo wa kila mara.
Kweli kabisa, kwa sababu hii mapambano inayokuwa huko inaacha watu wengi kuondoka makao yao kwa kufia usalama yao.
Hawa wakimbizi wako katika hali gani?
Kwa kweli wako katika hali mbaya sana, kwa sababu wao wameishi, wengi wameishi katika masomo, kwa sababu sehemu zingine hakuna mahali pa kuikaa kabisa, wanaishi kwa jamii pia wamewapokea, lakini hakuna msaada lolote.
Hawa wakimbizi wanahitaji nini kwa haraka?
Wangewasaidia kwa haraka sana na vyakula, waweze kurudi nyumbani na wakifanya kazi ya mashamba zao, na itakuwa mzuri sana.
Wakazi wa Ituri wakiomba serikali kuhudumisha usalama na kukomesha ukimbizi wa kila mara ambao umerejesha maendeleo nyuma, pamoja na wananchi kushindwa kujikimu kimaisha, akisema John Kabwe, mkazi wa Ituri anayeishi Kasenyi pembeni ya ziwa Albert inayopakana na Uganda.
Watu wameufia hali ya usalama wao, kwa sababu kuna makundi ya waasi ambayo inaja inakuja inaua watu kwa mabile zao, na kila mji hiyo waasi wanaingia wakafanya vitu ambavyo vitu vya mauaji ya kiholela na kupora vitu vyao. Ndiyo hiyo inaofia bwana Kibia.
Upande wenu nyinyi kama wananchi wa Ituri, kitu gani kinahitajika?
Kitu ambacho kinahitajika kwamba ni usalama. Usalama uweze kuwepo, serikali itie jeshi lipige hao wakora, na jumuiya moja mataifa ambayo wako hapa waite ma ONGs ije zilete msaada kwa hao wakimbizi, ili watu waweze watu ambao wapo waweze kufaidika kwa hivyo vitu.
Filipi Grandi, mkuu kiongozi wa shirika lenye kuhusika na wakimbizi duniani UNHCR, alitembelea wiki iliyopita hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile maeneo ya mashariki.
Voilà, sécurité améliorée, on peut faire beaucoup plus pour aider les déplacés.
Kitu cha kwanza ni usalama. Usalama ukipatikana, tutafanya mengi zaidi. Tutapata msaada kwa kweli, lakini inabidi tuwekeze katika elimu, maendeleo, ajira. Hiyo kitu ambayo kinaweza kufanyika. Jumuiya ya kimataifa lazima isaidie kuhudumisha usalama eneo hilo.
Mais la communauté internationale pour qu'on les aide à établir cette sécurité.
Sir Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Malivika kwa ripoti hiyo murwa kutoka huko DRC Congo. Kweli ni ishara kwamba kuna matumaini. Hata katika nchi ya Burundi umeona wafungwa zaidi ya 5,000 wanatarajia kuungana na familia zao. Mpango mzuri sana huu katika nchi zetu hizi.
Mambo ya wafungwa kuachiliwa huru, na huku watu wanaendelea kupambana na COVID-19. Sanitizer nayo mwenzangu kabeba hapa. Ongezeko ni kila siku jamani, kwa hivyo masharti lazima yatumiwe.
Kweli sanitizer hii nilikuwa nimeweka pembeni, lakini tumeshauriwa sasa tuivute karibu tena na irudishe mfukoni hapa kinga kamili. Matangazo haya au safari ya VOA Express unaipokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaungana na redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na Afrika ya Kati ukitupata moja kwa moja. Na sasa tunaungana na Patrick Nduhimana akituletea habari za dunia.
Wakazi wa mji mkuu wa Somalia Mogadishu leo wameondoka kwenye mitaa yao wakihofia mapigano mapya kati ya pande hasimu ndani ya vikosi vya usalama ambavyo viligawanyika kufuatia hatua rais wa nchi hiyo kuongeza muhula wake. Wanajeshi wa serikali waliishambulia redio moja ya kibinafsi na kutaifisha vifaa vya redio hiyo. Wanajeshi watiifu kwa upinzani wanadhibiti sehemu za Mogadishu, na pande hizo mbili zilipambana mwishoni mwa juma na kuongeza wasiwasi kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda watatumia fursa hiyo ya ukosefu wa usalama wakati vikosi vya usalama vinagombana kati yao. Mapema mwezi huu bunge la Somalia lilipiga kura ya kuongeza muhula wa miaka 4 wa rais Mohamed Abdullahi Mohamed, lakini baraza la Senate lilipinga hatua hiyo na hivyo kuzusha mzozo. Mji mkuu wa Chad, N'Djamena, leo umekumbwa na maandamano yenye vurugu wakati waandamanaji walipoingia barabarani wakiomba kurejeshwa kwa utawala wa kiraia baada ya jeshi la nchi hiyo kuchukua madaraka kufuatia kifo cha Rais Idriss Deby kilichotokea wiki iliyopita. Maandamano ya leo yameonyesha hali ya wasiwasi iliyopo nchini Chad kufuatia kifo cha Deby, ambapo jeshi linajitahidi kupata uungwaji mkono wa raia waliochoshwa na miaka 30 ya utawala wa kundi moja la watu. Baraza la jeshi lilichukua madaraka baada ya Deby kuuawa wakati akitembelea wanajeshi wa serikali waliokuwa wanapambana na waasi hapo tarehe 19 Aprili. Baadhi ya wanasiasa wameitaja hatua ya jeshi kuchukua madaraka kuwa ni mapinduzi ya kijeshi, na waliomba wafuasi wao kuandamana licha ya jeshi kumteua jana Jumatatu mwanasiasa raia Albert Fahimi Padak kama waziri mkuu atakayeongoza serikali ya mpito. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa kukabiliana na waandamanaji waliochoma moto matairi katika mitaa kadhaa ya N'Djamena mapema leo asubuhi. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris leo atazungumza na mashirika ya kijamii huko Guatemala, siku moja baada ya Marekani kutangaza juhudi za kiuchumi na juhudi nyingine kuisaidia Guatemala na majirani zake kupunguza kasi ya uhamiaji usiodhibitiwa. Ofisi ya Harris leo imesema kikao hicho ambacho kitafanyika kwa njia ya mtandao kitasisitiza umuhimu wa kuweka mbele maslahi ya raia wa Guatemala kama suluhu kwa sababu kuu za uhamiaji. Idadi kubwa ya wahamiaji wamesafiri kutoka Guatemala, El Salvador na Honduras ili kufika Marekani, na kumpelekea Rais Joe Biden kumpa Harris jukumu la kufanya kazi na serikali za nchi hizo tatu pamoja na Mexico kujaribu kushughulikia mambo yanayowachochea watu kuondoka kwenye makazi yao. Shirika la chakula duniani WFP lilisema katika ripoti yake mapema mwaka huu kwamba baada ya vimbunga kadhaa vilivyokumba kanda hiyo pamoja na athari za kiuchumi na za janga la corona, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa nchini Guatemala, El Salvador na Honduras imefikia milioni 7,800,000.
Mziki mfupi huo unatoweka, ikitupatia fursa ya kuingia katika kitengo chetu cha barazani, mdahalo wetu ambao tunakuandalia wewe shabiki wetu. Tembelea kurasa yetu ya Facebook page ya VOA Swahili, baada ya hapo utaweza kuchangia. Lakini sasa hivi swali tunakuuliza hivi, je, chanjo ya malaria ikija nchini kwako utaikubali?
Kwa kutaka kupigiwa na wale wanaotaka tusome ujumbe wao hapa studio.
Tuanze na simu yetu ya awali kule nchini DRC, Beni, tumpate Richard Kambale.
Halo.
Naona umejibu swali letu hapo. Hebu tuelezee iwapo chanjo ya malaria ikija kwako utaipokea.
Asante. Mimi kitu ni kiema kwa wale ambao anaweza kukiona kiema, na mimi sidhani kama chanjo, kila mara chanjo zitaweza kuwa na faida kwa mwili wa mtu. Kwa sana kuna siku moja hizo chanjo zitaweza kuleta madhara kwa mwili, kwa sababu kinga mwili ambayo mtu amezaliwa nayo inabidi baki mwilini. Halafu mimi chanjo za kila siku hizi sidhani kama zinaweza zikaacha kinga mwili ya mtu ambayo imekuwa kinga mwili asili kuweza kutumika mwilini. Kinga mwili ambayo mtu amezaliwa nayo, kwa sababu chanjo kila mara, yani ugonjwa unakuja chanjo, ugonjwa unakuja chanjo. Kwa nini kusoro tiba? Tiba zipo wapi? Yawezekana mimi nimeona kwamba chanjo inawezekana ni biashara, sio tena kuwaponya watu, niko kama ni biashara. Kwa sababu tiba hazikuje, kinachokuja ni chanjo, chanjo tu, wataalamu hawapati tena tiba kama zamani.
Sasa hebu tueleze, huu ugonjwa wa malaria umekuwa ni ugonjwa unaua sana katika maeneo ya Afrika. Na wanaona labda hii ndio njia labda ya kusuluhisha hiyo shida. Njia gani itumike kando na hiyo tiba unasema, na kwa nini wasijaribu chanjo?
Mimi nadhani dawa zipo, hata dawa za asili tunazo za malaria. Kwa nini hata viongozi wasiwekeze katika hizo dawa ambazo ni za kienyeji? Waweze kupoteza humo, na kuna dawa ambazo zinaponya malaria bila shaka. Zipo za kienyeji ambazo si hata za kizungu. Kwa nini tu wakimbilie chanjo, wasikimbilie kwanza kupoteza kwenye hawa watu wanaotengeneza dawa za kienyeji? Yamkini wanaweza kupata dawa ambayo itasaidia kuliko chanjo, kwa sababu chanjo wanapata, watakaozaliwa watakuwa tena na malaria. Wao pia watapata chanjo nyingine. Na ndio maana wangewekeza hata kwenye dawa, ili dawa ndio ionekane kuliko chanjo.
Tukushukuru sana Richard Kambale kwa kushiriki nasi. Asante sana.
Asante, nashukuru pia kwa
kuondoka Goma DRC tuelekee Tanzania. Tumtafute Chama Boy wa Kitaa. Yeye anasema hiyo chanjo mimi ikija nitaikubali. Wacha tumsikie mwenyewe.
Mimi hiyo chanjo nitaikubali, sio imethibitishwa na TBS. Kama ni salama kwa utumiaji, basi wale ndio walio ambao tunawaamini watuthibitishie hivyo vitu, kama vina ubora tunavitumia. Ikiwa kitengo kilichoaminiwa na serikali kimethibitisha hii ni salama, na mimi sina budi kuiamini.
Eneo ambalo natoka wewe, hali ya malaria iko vipi na mambo ya mbu?
Kipindi hususan kipindi hiki cha mvua, ni kweli hali ya malaria kidogo iko juu, maana mazalio ya mbu ni mengi kutokana na majani. Mbu anazaliana kwenye madimbwi, kwa hiyo hali ya malaria kidogo imepanda, imekuwa juu.
Tukushukuru sana kwa maoni yako kuhusiana na chanjo hii ya malaria.
Nashukuru nani yetuje.
Akitoweka huyo, basi anatupatia sisi nafasi yetu ya kuangazia jumbe zenu ambazo mmezituma hapa kwa wingi. Tumechagua baadhi yao ambazo tutaweza kuangazia, tukianza na ya Robert Cheruiyot. Anasema yeye yuko kule Kericho, Kenya. Anasema nitapokea chanjo ya malaria kwa sababu ni chanjo imekuwa ikitumika, na malaria unaweza kuipata pahali popote ulipo.
Naye Obiero Odinga K anaonekana huyu yuko pia nchini Kenya, anasema mimi sitakubali. Hivi sasa kuna hofu ya dawa ambazo zinaonekana kana kwamba ni za kudhuru wa Afrika. Mfano ni zile dawa za kuwapangia wanawake uzazi.
Anasema mwingine huyu ni Herbert Tanga, yeye yuko kule Lindi. Ni Lindi ya wapi, ya Tanzania ama ya Kenya? Anasema kwa afya ya kila kitu ama kwa afya ya kila mtu, huwezi kukataa chanjo, kwani malaria ni mbaya sana, imepoteza ndugu zetu wengi.
Ujumbe mwingine hapa kumalizia ni wake anayejiita katika Facebook Juventus Mtalima, anasema kwani malaria yenyewe inasemaje? Tukishukuru sana kwa ujumbe huo na wale wote tuliofikia kwa simu hapa na wamechangia katika mjadala wetu leo wa barazani. Na sasa ni ule wasaa wa kupata burudani, tupate kundi hili ambalo wanalipenda sana Patrick Duimana la Sauti Sol wakisema Suzana.
Oh Suzana, I hope you're happy now. I see you betting on the time with your sponsor. Suzana, I hope you're happy now. I see your changes in your color, and your hair is longer now. Now go on a fire. I'm looking for your shoulder. Who can get on a coming? Yeah. None of my business. And I see you in London. Silicon on your palm. Second, what you done to get ya? Love, somebody love.
nami na dua I penza kilini moyo ni bado we wanizuzua When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kipetu kipendana, kiromeo na Julia. Ai penze na koso singizi siku kuchamina dua. Ai penze kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kipetu kipendana, kiromeo na Julia.
Basizana singeimba lakini niliamua changazaji.
Kweli kabisa burudani bomba hiyo ya vijana hao wa sauti sol, sauti zao nzuri, wenyewe wazuri.
Na uhakika Patrick Ndwima na pale ameitegea, amevaa nguo aina ya kitenge. Mziki mtamu sana huo wa vijana wa Soul Soul. Unatufikisha wakati sasa wa kuangalia tuna nini katika lifestyle. Mama Zamzam Sheikh ambaye ndoa yake imedumu kwa miaka 25 anaeleza namna ya kuishi kwa raha mustarehe na mume wako licha ya kwa yeye kufanya kazi katika kampuni moja akiwa ameajiriwa chuo kikuu cha afisa mkuu mwandamizi. Tumsikie Mama Zamzam.
Mshukuru Mwenyezi Mungu alinipa mume mwema, mume wa kuelewa. Na mimi pia nimekuwa kuelewa, lazima ujue mapungufu ya mwenzako, uyabebe. Na yeye ajue mapungufu yako, uyabebe. Na yale mapungufu ambayo mweza kurekebisha pia, mwenzako akikuelezea na wewe urekebike. Mimi niko ndani ya ndoa miaka 25 na mshukuru Mwenyezi Mungu na watoto watano wako university wengine. Nashukuru Mungu, lakini hakuna siku moja mume wangu amenichuna, hakuna siku moja amenigombeza kwa sababu hukaa chini akanambia mama Razia hapa chini umekosea hapa na hapa, naambia nisamee. Neno nisamee ni neno dogo sana, lakini lina maana kubwa sana katika ndoa. Kuomba msamaha na kuelewana. Muelewe mwenzako akiwa juu, wewe rudi chini. Na huyu mwingine akiwa juu na wewe rudi chini, mpaka vile mtakuwa roho zenu ziko chini, basi mweza kuzungumza.
Mwanamke kupendwa sauti yako mwenyewe. Mahaba lazima ujue kumwekea mume wako. Mweke hapa kwa pani. Si kwa dawa, mdomo mzuri, mambo mazuri na mambo ya kimapenzi.
Jana sasa wakike wanapolewa, wanapokuwa na kazi, anasingizia kazi. Vipi umeweza kubalance kazi na ndoa na zote zikienda sambamba?
Mimi nimebalance kusema kweli kwa sababu nimetenga wakati wangu. Wakati wa kazi najua ni wakati gani, na mume wangu tumekaa tukazungumza. Anajua mama Razia kuanzia time flani mpaka time flani yuko kazini. Na kisha time ya ndoa pia naye nimeitenga. Kwa sababu sisi wanawake tuwasipika, tuweza tukafanya multitasking. Tuweza kuwa nyumbani tukafanya na katika kazi pia kwenye boardroom pia tukakaa. Muhimu ni kumheshimu mwenzako pia ukiwa kule nje kazini, jua una mume, una watoto, ukae na heshima yako. Kwa hivyo mimi nimebalance vizuri kupatana na vile mume wangu amenielewa, akanipa nafasi ya kufanya kazi. Na waume kule nje maisha ni magumu. Usimkandamize mke wako ukamwambia akae nyumbani, leo wewe ukipo watoto watakula namna gani? Watasoma namna gani? Tuwatoe wanawake waje wafanye biashara, waingie katika siasa, wafanye makazi ili na wewe ukipungukiwa mke wako atakuja kukusaidia.
Mambo ya mitindo ya kimaisha hayo. Sasa tugeukie kuangalia matukio yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii duniani. Tunajiunga na Mkamiti Kibayasi kutoka studio zetu za Washington.
Naam, kama ulivyosema, basi mitandao ya kijamii ya Facebook, WhatsApp, kinachozungumziwa ni mkanganyiko uliokuwepo kwenye Nairobi Metropolitan Service NMS wakati walipofanya majaribio kwenye kituo cha karibu cha Green Park Bus, ambapo magari yote ya huduma za umma yanayofanya kazi kutoka kituo cha reli cha Nairobi Frontage yaliruhusiwa kushusha abiria kwenye kituo kipya majira ya asubuhi, lakini hawakuruhusiwa kuchukua abiria. Hivyo hakukuwa na mabasi ya kuunganisha abiria kutoka eneo hilo hadi jingine. Mianzi anaanza kusema hongera NMS, kazi nzuri, lakini hamkujipanga vyema. Msururu wa watu ulikuwa mkubwa na korona hii hali ni mbaya. Amian anaandika NMS wamefanya kazi nzuri, sasa tuaona Kenya ya mabadiliko, ingali tuaumia na COVID. Kituo kizuri, lakini yafaa muwe na ratiba poa, sio watu kutembea na kutoka majasho asubuhi wakienda vibaruani. Man Maham anaandika mmefanya jambo poa, lakini mngetoa taarifa kwa passenger, yani akimaanisha abiria, wajipange na kutembea, sio wakati muafaka huu wa kufanya mwendo kasi asubuhi kutumia miguu yako, ni shida. Abdul Sangoma anaandika wajameni, hiyo asubuhi nimepiga zoezi la kutembea na sikutaka kufanya hivyo. Tupo kwenye mfungo, inabidi kutembea pale tunapotaka kufanya hivyo, na tusitembee kwa ajili ya kulazimishwa. Kwingineko ni siasa za Tanzania kuhusu mazungumzo ya nani atakayekalia kiti cha katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Fundi Mzee anaandika, na uomba uongozi pindi utakapopata jina la mtu husika awe mwenye hekima na nia ya dhati kuipeleka mbele chama na kulinda uasisi wake. Kambare wa Moto anaandika, napenda utaratibu unaofanywa wa kupendekeza jina kwenye NEC ili wajue kwamba huyu ndiye anayetakiwa. Tobias wa Mama anaandika, kama naona vile watu wote wapenda siasa wanataka kujua, wote CCM na hata upinzani, ndio raha ya umoja huu tulioachiwa na waasisi. Hakunaga shida hata kama wakati wa shida ni upendo kwenda mbele. Ndio hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, na warudisha studio 15 VOA Mombasa, Kenya.
Na hivyo ndivyo mkamiti anaondoka hapo, ni sauti tu, lakini ukitaka kuona picha kamili au matangazo mengine ya zulia jekundu utamuona pale katika runinga, yani pale DL duniani leo. Kuna mengi mkamiti kibayasi anakuletea. Sasa ni wasaa kuangalia swali letu la leo, umeliona katika mtandao tangu jana.
Tumekuuliza hivi leo katika swali la leo, je, Rais Tshisekedi atafanikiwa kuleta uraia pacha DRC?
Wale walioshiriki zaidi kwa kutuma ujumbe wa kwanza hapa ni MK Pierre Msafiri. Nadhani nimeitamka vizuri, ndio maana napenda kunirekebisha sana mambo ya Kifaransa haya. Anasema swali rahisi sana, kwa nini asifanikiwe? Hiyo anaomba tu utashi wa viongozi wa Kongomani, na alisema kwamba inawezekana kuifanya haraka.
Mwingine anajiita Akiams Nosoro asema lengo lake ni kumtafutia Paul Kagame uraia wa Rwanda na DRC. Najua hapo wa Kongo watanielewa vizuri.
Madai yake, lakini tumeyafikisha kwa walengwa. Naye Mariamu Lutemagula wa Geita, Tanzania anasema nina imani atafanikiwa endapo atamshirikisha Mungu na wanakongo pia wamuombee.
Belvis Same kutoka mjini Kisangani DRC anasema sisi wakongomani tuweze kumshirikisha rais wetu ili ashinde vita.
Kutoka Kirumba huko huko Kongo yupo kiklabu Moses Loresis anasema wasio wakaaji wa Kivu ndo wanaweza kuwa na kirere kujibu hilo swali kwa haraka. Manake viongozi wana promise bila kutimiza.
Aha. Petro Mirindi Jackson kutoka Lububashi asema akiuliza wananchi hatafanikiwa, lakini akifanya kimabavu naona itafanyika.
Kuna jina hapa anajiita Bifonko Odera, sijui ni Uganda ama ni Kenya, lakini yeye ameandika kicheko tu. Hawezi kamwe. Tunajua tu anaweza uzururaji.
Haya. Pasifike Alembe Gaspard wa Kigoma asema kwani yao wanaohitaji uraia pacha wanasemaje?
Alishamuliza swali na akarusha swali.
Tumemaliza basi mpango huu mzima wa VOA Express. Tunakuageni hapa kutoka studio zetu. Mwenzangu anaokotakota virago vyake vya sanitizer. Yaani anakuja na mambo mengi mundani. Mimi nasema kwaherini jamani. Siku kesho pia. Mimi ni Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Na kuaga kwaheri kutoka safari hii ya VOA Express.